sagaidot apmeklētājus, Arvja Ozoliņa garāžā muzejā skan rock'n'rolls. Viņa kolekcijā esošās amerikāņu automašīnas ražotas galvenokārt pagājušā gadsimta 50. un 60. gados, kad attīstījās jauns mūzikas žanrs rock'n'rolls. Kurš tad bija pirmais eksponāts?
Tas iesākās arī 20 gadus atpakaļ ar to sarkano Cadillacu. Gribēju uz to, kas nav izdzīvots, ja? Rock'n'rolls, brīvības sajūta. Lietuviečiens palīdzēja sameklēt un atvest no Amerikas šo auto. Salīdzinoši viņš bija tīri labā stāvoklī. Nu un tad 2 gadu garumā, lēnā garā, tā viņš man tapa.
Kāpēc tie amerikāņi mīl tik liels automašīnas?
Tanī laikā tā degviela viņiem bija lēta, dzinēja bija liela, un maz apgriezieni viņi arī ilgstoši ilgi kalpoja. Nu, un tad tie auto jau bija zināmā mērā kā tāds vesels mākslas darbs dizaina ziņā. Modeļi mainījās gandrīz katru gadu, un auto konkurence jau bija ļoti liela, auto ražotāji Amerikā bija ļoti daudz.
Kurš auto tagad ir jūsu lielākais lepnums?
Patreiz visvairāk, kas man ko es arī ilgāk meklēju, tas ir šis saucamā rock'n'roll ikona, 9. gada Cadillacs. Šis ir tāds rock'n'roll kulta auto.
No 7 gadu vecuma ar amerikāņu automašīnām aizrāvies arī Arvja dēls Edgars, kurš par modeļiem un vēsturi tagad zinot vairāk nekā tēvs.
Un jā, visu savu bērnību pavadījis pie amerikāņu mašīnām. Daudz ko es redzējis, izbraukais visu Eiropu.
Bet tev arī tās amerikāņu mašīnas tieši patīk,
jā? Zeltenā C3 Corvette, ko ražoja no 68. Gada līdz 82. Gadam. Būvēta stiklšķidra mašīna, mazais small bloks, 350, jo bija degvielas krīze Amerikā, tad viņi ievies ar mazajiem motoriem, lai ekonomētu degvielu.
Bet viss, kas jums šeit atrodas, viss ripo?
Vien vēl gaida savu kārtu, zaļais vēl gaida savu kārtu uz remontu.
Te ir tikai riteņi un tā?
Nu, ir šasī, ko var redzēt lācītī vēderā. Mašīna taisīta no koka, no diškabarga. Būvēts speciāli polo spēlēm, sašaurinātās šasija. Tāda maza durtiņa nāk, kur ieliek polo nūjas. 26 kabinē, 2 ārpusē.
Nu, pēc cik gadiem tu būs koka auto?
Uz 100 gadu vajadzētu paspēt. Uz 28. Gadu būs 100 gadu mašīnai, tad jau jāpaspēt. Gan.
Plašās telpas otrajā stāvā izvietoti mopēdi.
Tas ir pirmais Rīga viens mopēds. Un šie, teiksim, jā, padomi, sarkanās zvaigznes mūsu, kas saka Latvijas lepnums. Tad ir mums viena no tādiem labākiem, kas bija padomu laikos, kas kalpoja, bija Čehoslovākijā ražotie Javas motocikli. Ja.
Motocikls ar kulbu.
Tad, kad es staigāju stāvu zem galda, man tēvām bija precīzi šāds motocikls, šādu krāsojumu. Tad man vieta bija tai ļuļkā saucamē. Nu, kā mēs visi nostaļģiski vadīti, tā es arī meklēju šādu.
Pilnīgi netipis garāžām, jums ir spoguļu siena. Tas arī tāpēc, lai izceltu to motociklu skaistumu.
Nu, tad, kad es tos spoguļus uzliku, mans komentārs pie tās bildes bija kolekcija pareizināja ar 2. Viss dubultojās skaits. Tāds smugs dziļums, dziļāks efekts.
Lielākā daļa automašīnu ir braukšanas kārtībā, un saimnieki ar tām dodas arī uz dažādiem retro auto pasākumiem.
Nu, ko tu var daudz izbraukt, ka gandrīz pie 30 litra benzīns uz 100 patēriņš. Nu, neizbrauks daudz, bet nu, jā, kaut kur savācās vienādi dombiedrība, jeb klubiņa, ja, tad pārējais gadā tiek izbraukts kaut kur. Ja, pagājušā sestdiena bija Rīga retro pasākums, Valmiera braucām.
Bet tad jūs paši arī kaut kā saģērbieties?
Protams. Atbilstoši tam laikam. Braucam ar 30. Gada auto, tad ir 30. Gada stīlam. Ar moto, tad atbilstoši tā laika mototehnikai.
Ja parasti garāžās kārtība ir visai nosacīta, tad Arvja Ozoliņa garāžā muzejā visi eksponāti ir sevišķi restaurētās amerikāņu automašīnas spīd un laistās. Saimnieki te regulāri slauka arī putekļus.
Lai cik mums būtu tīrs tās rokas, ja tie pirksti tomēr ir taukaini, ja, un tie pirksti nospiedumi paliekās, ja, un tas apgaismojums ir tāds, lai tomēr tie auto smuki, teiksim, vizuļot, spīdēt, un tad jau tos pirksti nospiedumus redz ļoti labi.
Un sieva nāk, tad tos putekļus slaucīt paši?
Dēls ar to ņemās pārsvarēt, viņš atbildi par kārtību šeit.
Arvis Ozoliņš stāsta, ka viņa garāžā muzejā var apskatīt 12,5 automašīnas. Lai uzzinātu, kāda izskatās puse no mašīnas, jāteic, tā gan nav ražota Amerikā, jābrauc pašiem uz Milskalni. Saimnieka aicina ciemošanās laiku noteikti iepriekš saskaņot. Daina Zalamane, Latvijas Radio.